I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Per Svensen står foran heisen, som skal føre han opp til kriminalomsorgen i Bergen. Hit må han dra hver uke for å dokumentere at han trener og ikke bruker rus. Han føler seg skamfull. Soningen har gjort at den ellers så sosiale 73-åringen må finne på unnskyldninger når han møter folk som vil prate.
Og det skal bli deilig når dette ferdig, altså, for da når folk stopper meg når jeg går på tur og så videre og sånn, så kan jeg ikke snakke med dem altså.
I forrige episode fikk vi høre hvordan Per kom inn og ut av rus, og hvordan han etter hvert brukte all sin tid på å hjelpe rusmisbruket. Vi ble kjent med Pers metode, røykenekt, treningspåbud og forbud mot å ta imot hjelp fra NAV. Vi fikk også høre at Per sendte brukere ut på gaten med bøsser for å samle inn penger til stiftelsen han hadde startet. Men så skjer det noe som gjør at Per i dag må ta den tunge og skamfulle turen til kriminalomsorgen. Nemlig at han satte innsamlede midler inn på privat konto.
Ja, det er Svensen.
Ja, det er han. Kom litt av seg nå.
Nei.
Nå, en gang til.
Velkommen.
Ja.
Takk skal du ha.
Vi er tilbake i boligen til Per på Bønes. Og vi lurer på, hvorfor satte Per innsamlede midler inn på privat konto? Forsøkte han å svindle stiftelsen for penger? Brukte han innsamlede midler til å berike seg selv? Og hva med skatteunndragelsen som han ble anklaget for? For første gang står Per fram i mediene og forklarer sin side av saken. Og vi hopper fram til det punktet der myndighetene banker på døren. Hvordan skjer det?
Du vet, hadde ikke jeg hatt Herren med meg i alt, så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort.
Per fortsetter med å fortelle om en konflikt han sto i årene før dette. Vi har valgt å anonymisere personen som ifølge Per skal ha lovet å hevne seg på han. Denne personen skal kort tid etter ha gått til en revisor og kemnerkontoret i Bergen og fortalt at Per har drevet med svindel i Afrika og skatteunndragelse i Norge. Nå blir Per kalt inn på teppet.
Og han kontakter også kemnerkontoret i Bergen. Sier at vi har svindlet, vi har drivet med skatteunndragelse og alt sånt. Når jeg kom på kemnerkontoret, var det første kontoret jeg kom til. Så viser det meg en hel masse tall. Inn på privatkonto og ut og sånn. Så sier jeg, dette må jeg ha tid på, sier jeg. Jeg må ha tid på det. Dette blir for stort for meg. Jeg må ha tid på. Så kontakta jeg advokat. En øen kontakta jeg. Så kom de i VG.
December 2017 publiserer VG en lang sak om Per og stiftelsen. Avisen skriver at ordet har tjent millioner på å sende narkomane og kenianere ut på gaten med bøsser. I tillegg står det at Per har overført 2,3 millioner kroner fra stiftelsen og over på egen konto. De melder også at en statsautorisert revisor har gått gjennom de siste årsregnskapene for stiftelsen og funnet at pengene fra bøsseinnsamlingen ikke er dokumentert i tilstrekkelig grad. Revisoren krever at de rydder opp. Samme dag som saken står på trykk i VG, blir Per politianmeldt av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Men Per gir aldri noe intervju med VG. I saken er det ett sitat fra han. Ingen kommentar. Ifølge ham selv ligger han på sofaen i de dagene med hjerteproblemer. Det har han slitt med siden starten av 2000-tallet.
Ja, jeg var syk. Jeg var sånn at hvis jeg fikk en negativ telefon, altså hvis jeg fikk noen telefon fra VG, så ble jeg dårlig. Forstår du det? Da ble jeg dårlig, altså det... Det har med syken å gjøre antageligvis, når den har hatt mye på seg opp igjennom. Så det var så urettferdig alt. Det var derfor jeg sa til deg at jeg vet ikke om jeg skulle ha snakket med VG og avslørt løgneren. Og avslørt den bare direkte.
VG skriver også at stiftelsen har kjøpt en leilighet i Spania. Som en behandlingsenhet. Eiendomsregisteret i Spania viser derimot at det er Per og kona som står som eiere av leiligheten, til tross for at stiftelsen har betalt for dem.
Nummer én så tenkte jeg, dette er hytta vår. Men samtidig så vil jeg ha med folk ned, og det har vi hatt massevis av. Foreldre til rusmisbrukere, det er folk som har vært i rehabilitering hos oss. Sånn som er ferdig med etter hva har vi hatt med ned.
Dette var en fritidsbolig som du primært skulle bruke til familien.
Ja, men så skulle vi da, vi satt den på vårt navn, en og alene på grunn av at det var så vanskelig med stiftelser og avvikle stiftelser og sånn. Det var samme som med gården i Afrika. Den satte jeg på mitt navn. Hadde jeg satt den på stiftelsen sitt navn, så hadde aldri de pengene eller den bondegården kunne blitt overført tilbake til Norge. Og pengene, når vi solgte den bondegården, kunne aldri blitt overført tilbake. Derfor. Men jeg tenkte etter hvert at vi skulle skrive et skriv på det. Men det er rotet mitt, altså. Det er rotet mitt.
Det kan være vanskelig for utenforstående å forstå seg på pengestrømmen i stiftelsen. Men gjennom alle disse årene har ekteparet Svensen holdt sitt eget regnskap over penger og verdier som har beveget seg mellom stiftelsen og private hender. De kjøpte huset i Spania for stiftelsens penger, men alt av løpende utgifter som strøm, vann og avgifter kom fra egen lomme. Da de solgte sitt private hus i Sandnes og flyttet til Bergen, gikk overskuddet av salget til stiftelsen som da trengte penger til å kjøpe et nytt senter i Fyllingsdalen. Og det stanser ikke her. Per har flere eksempler.
Altså, du kan jo ta til denne bilen til 200 000 kroner, campingvogna til 550 000 kroner, reparasjoner på toareggen på 60 000 kroner, reparasjonen på den andre bilen på 40 000 kroner. Hvem som har betalt det, ja? Jeg har det på konto her. Har det. Alt har gått ut til stiftelsen. Private penger, arv, har gått ut igjen til stiftelsen. Men det var foreldet. Det var ikke tinglyst. Utleie bolig i 4 år i Sandnes med kontrakt. Det var foreldet. Det var ikke tinglyst. At jeg avkrevde lønn i 4 år, når stiftelsen var i stand til å kunne betale meg en lønn som jeg har kontrakt på, det var foreldet. Alle pengene som jeg har sendt ned til Afrika fra privat konto, var foreldet. Men det fikk jo ikke VG så veldig mye med seg av da.
Etter VG-avsløringen og politianmeldelsen mister Per kontroll over stiftelsen. Stiftelsestilsynet innsetter en lokal advokat som styreleder for å sikre verdiene. Samtidig jobber politiet med en etterforskning mot Per og familien.
Ja, de etterforsket oss i flere år. Etter 2 år så kom de stormende sin her. Og arresterte oss.
Fortell om den dagen.
Jeg var tidlig på morgenen, og Inger satt i morgenkåpa si, og jeg satt her, og vi hadde vel en stund med herren i sammen. Så ringer det på døra, der stormer det min. Blålys, og jeg vet ikke hvem andre som var der, men det var en hel haug. Og da slo hjertet mitt ut av rytme direkte. Men jeg sa ikke noe om det. Jeg lot det stå til da, så... Og jeg kom ned på glattcelle. Og det gjorde nok kona mi også, da var jeg i avhør. Men på slutten av avhøret da, det var min historie, jeg fortalte min historie. Ikke sånn som til dere, men kanskje masse av det jeg har fortalt til dere, og jeg fortalte det da også. Så ble jeg så dårlig, så sa jeg, dere må legge meg på sykehuset. For jeg har hatt store hjerteproblemer fra at det stormet inn døren hos meg.
Etter en sjekk på sykehuset blir Per utskrevet. Han må tilbake i fengselet for flere avhør, men blir løslatt noen dager senere. Når han kommer hjem, har politiet ransaket huset og tatt beslag i blant annet PC-er, dokumenter og innsamlingsbøsser.
Beskriv ditt møte med retten.
Ja, det går ikke an å skrive små ord. 2 dager i forkant så fikk jeg korona. Og hadde ikke jeg vært så i trening og alt sånt, så hadde jeg gått med. Jeg var så dårlig også. Jeg ringte og sa til advokaten min, Rolf Knudsen, at vet du hva, altså, jeg tror ikke jeg klarer dette. Ja, men det må du, for ellers må vi utsette dette. Og sånn. Du må prøve på det. Og da gikk jeg. I høyfeber. Og det var... Du kan jo tenke deg selv, sitte i 40 feber, og, for det hadde jeg. Ingenting av de papirene jeg har her nå, som jeg egentlig burde hatt i retten, det hadde jeg ikke. Alt var beslaglagt. Så jeg kunne liksom ikke henvise til, da. Se, her har det gått 1 million ut av kontoen min inn til stiftelsen. Se, her er det telefonnummeret til alle pastorene i Kenya som har vært undervist på bibelskolen i 2 år. Se, her er alle de som har vært med meg fra denne perioden 2010 til og med 2017. Og navnene på alle. når de har vært der fra 2010 til 2017. Ingenting av det hadde jeg.
Vi har vært i kontakt med Pers advokat Rolf Knudsen. Han forteller oss at han hadde alle dokumentene som han trengte for å forsvare Svensen. Per ble dømt til 3 måneders soning med fotlenke. En langt mildere straff enn den opprinnelige tiltalen som hadde en strafferamme på opp til 6 år. Som vi har hørt, så innrømmer Per pengerotet, men han mener likevel at straffen er for hard. Han mener for eksempel at han ikke hadde noe annet valg enn å sette bøssepengene på sin egen konto. Han forteller en historie om en rusmisbruker han plukket opp langs veien, der Per hadde mynter til 30 000 kroner liggende på toalettet i campingvognen.
Det har jeg i pose, og det skal settes inn på banken, sant? Det var vel egentlig sånn det begynte litt, og så har jeg ikke kortet med, og det andre kortet aner jeg ikke hvor er. Og når jeg ser han, hvor sugen han er på de pengene, for han ser vi har telt opp, for vi teller opp, vi skriver under, og vi putter i sekk, og så setter jeg det inn i bank. Så jeg tar pengene, og setter det rett inn på privatkontoen. Og da følte jeg, dette var deilig også. Dette var bare forløsende også. Det var ikke noe mer å tenke på.
Per forteller om andre lignende historier, blant annet en rusmisbruker som han tok inn i vognen, og så stakk av med nesten 20 000 kroner. De så han aldri igjen. Da Per får dommen, føles det som et slag i ansiktet.
Hva tenkte du da, når du fikk dommen?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så tenkte jeg skulle hatt en annen advokat. Han sa nesten ingenting. Og så tenkte jeg, hvordan kunne de finne på å ikke la meg få papirene mine? Og hvordan kunne de finne på å kjøre full rettssak mot meg, så syk jeg var? For hadde jeg hatt disse papirene jeg har nå, så hadde jeg brukt gjerne 2-3 rettsdager på å gå gjennom alt. Men ingenting av dette som har gått ut av kontoen min til stiftelsen.
Selvkritikk på noe?
Ja, jeg skulle hatt folk som hadde gripet tak i meg og rettet opp det med inn på privat konto. Det skulle jeg ha gjort. For da hadde det ikke blitt noen ting.
Hva tenker du om det i dag? At du ikke gjorde
det? Hva jeg har gjort, er det jævlig. Jeg tenkte ikke på det som noe straffbart i det hele tatt. Altså. Sånn har jeg vært hele livet mitt. Altså hele det nye livet mitt har vært å få og gi. Få inn og gi ut. Få inn og gi ut. Skulle bare vite alle de årene.
Du fikk jo en dom. Og du, kan du beskrive litt tilværelsen din nå, når du soner?
Forferdelig.
Hvorfor?
For alle vet hvem jeg er.
Hvordan merker du det?
Ja, for eksempel, så kommer de inn, de skal jo ha sånne prøver av meg da. Kommer sånn uforberedt, så kommer de og ringer, og så vi kommer. Så en gang så kjørte de bilen helt inn. Og kom ut. Så når jeg gikk ut dagen etter, ja, du hadde besøk i går.
Hvilke prøver må du avgi?
Pusteprøve. Men når jeg er der nede, da, så avlegger jeg urinprøve og sånn spyttprøve.
Hvorfor?
Det vet jeg ikke også. Hvis man skal snakke om totalavhold, så er jeg en av de aller færreste her i Vestland. Dessverre også, så er det sånn.
Hvor lenge har du vært totalavhold?
Helt siden den dagen jeg våkna. I 86.
Hvordan er det å gå med fotlenke?
Jeg kjenner den jo hele veien. Så når jeg går opp på fjesen, jeg skifter for at den treffer ankeren min hele veien. Da.
Hvor lenge pågår dette nå?
Ja, nå har jeg hatt, i denne uka her, så har jeg hatt fotlenka i 1 måned. så er jeg frem til 21. juni. Så er jeg ferdig med fotlenka, og det er jeg litt glad for også, for da er jeg friere til å gå i skogen og pelle blåbær. Og for jeg tenker mye på dette med frihet også. Jeg sa det nede på kriminalomsorgen i går, så sa jeg det at det, du vet, så kan det være at det, jeg kommer 10 minutter for sent. Ja, ja, det kan du ikke. Nei, for at det, hvis det da stopper noen vi snakker med meg da, for eksempel, så må jeg være uhøflig, bare fosse videre. Da sier jeg, å nei, jeg blir så kald, sier jeg. Jeg må videre. Snakke senere. Det ja. Det er vondt. Det er deilig å være fri, altså.
Det siste som skjer i rettssaken er at Per og stiftelsen Ordet ender i et forlik. Det opprinnelige kravet på rundt 3 millioner kroner bortfaller, og Per får en avtale om å betale 160 000 kroner. Advokaten som styrer stiftelsen nå, sier at han ønsker å avvikle stiftelsen raskest mulig. Per er fortsatt overbevist om at han er behandlet urettferdig.
Stiftelsen er jo på en måte ditt livsverk.
Ja.
Hvordan oppleves det at det har blitt tatt fra deg?
Det synes jeg er galt. Det er galt.
Du har lyttet til andre og siste episode av Evangelist med fotlenke, av Carl Almedal, Miriam Kirkholm og meg, Bjørn Olav Hammerstad. Ansvarlig redaktør er Vebjørn Selbekk.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.